Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Konstitucinis teismas pripažino, kad įstatymo nuostata draudžianti nepilnamečiams skleisti informaciją apie LGBT plus šeimos sampratą prieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Parlamentas dar praėjusį rudenį atmetė vyriausybės siūlymą atsisakyti draudimo skleisti informaciją apie LGBT plus šeimos sampratą. Na ir tuomet, kaip galim prisiminti, protestuodamas Laisvės partijos narys Tomas Vytautas Raskevičius prie Seimo netgi degino tris homoseksualius santykius aprašančias knygas ir taip pat tuo metu buvusi vyriausybė kreipėsi į Konstitucinį teismą, prašydama išsiaiškinti įstatymo nuostatos atitikimą. Po šiandieninio sprendimo šis draudimas turėtų nustoti galioti. Tai kodėl draudimas pripažintas antikonstituciniu ir kas dėl to pasikeis? Tuo mes padiskutuosim su Seimo nariais, bet pačiai pradžiai aš norėčiau pasikalbėti su Konstitucinio teismo pirmininku Gintaru Goda. Sveiki.
Sveiki.
Tai paprastai žodžiai, trumpai aiškiai, ponė Goda, gal galit nubrėžti, kaip čia reikia aiškiai suprasti tos nuostatos netitikimo Konstitucijai?
Tai šita konstitucinės justicijos byla yra pirmiausia apie konstitucijos 25 straipsnį garantuojamo kiekvieno žmogaus teisę turėti savo įsitikinimus, jos laisvai reikšti, skleisti informaciją ir gauti informaciją. Ir turim tokį įstatymą, kuris vadinasi nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio. Ir tame įstatyme yra 21 kategorija informacijos, kuri laikoma galinti daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams. Tai šiandien byloje buvo nagrinėjamas vienas iš tų punktų, konkrečiai 16.4 straipsnio punktas, kuriame yra pasakyta, kad žalinga laikoma informacija, kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia negu Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civilinėme kodekse įtvirtinta santuko sudarimo ir šeimos kūrimo samprata. Čia tiesiogiai žodžių LGBT ir kitokių šitoj nuostatoj nėra, bet na, tai be abejo yra susiję dalykai. Tai Konstitucinis teismas aiškino, kad taip teisės žmogaus gali būti ribojamos, jeigu yra tam pagrindas, taip pat teisė reikšti savo įsitikinimus skleisti. Informacija irgi yra ribojama, bet konstitucija reikalauja, kad tai būtų daroma tik tai pagristais atvejais, kai būtina apsaugoti žmogaus sveikatą, garbę, orumą, privatų gyvenimą, dorovę ar konstitucinę santvarką. Tai Konstitucinis teismas nepamatė, kad šita nuostata būtų taip aiškiai suformuluota, kad čia saugomos kažkokios konstitucinės vertybės, draudžiant tam tikrą informaciją skleisti nepilnamečiams. Tai trumpai bylos esmė yra tokia, kad pati nuostata yra neaiški, ką įstatymo leidėjas 2009 metais turėjo omenyje, kai jis taip suredagavo, kad tai yra niekinamos šeimos vertybės ir kad tai yra skatinama kažkokia kitokia negu numatyta šeimos samprata. Tai yra įprasti reikalavimai teisėkūrai, ypač kai kalbam apie žmogaus teisų ribojimus, kad visi ribojimai būtų aiškiai pagristi ir konkrečiai nurodyti. Tai
konkretumo iš esmės pritrūko, bet ar tas teismo išaiškinimas dabar nereiškia, kad bet koks kažkoks bandymas ateityje kažkaip apriboti su LGBT plus susijusios informacijos skleidimą nepilnamečiams bus irgi nalaikomas tarsi prieštaraujančių konstitucijų?
Tai aš nežinau, kaip Seimas aišku ir reaguotų dabar taisydamas tą įstatymą, apie kurį čia mes šiandien kalbam, bet nu, aš apie šeimos samprata Konstitucinis teismas yra pasisakęs ir anksčiau, ir iš to byloje tai yra, tai šeima ir santuoka nėra tą patus dalykai. Ir Konstitucija aiškiai pasako 38 straipsnį, kad santuoka yra tarp vyro ir moters sudaroma, bet šeimos samprata yra platesnė. Tai jeigu norima sakyti, kad negalima kalbėti apie kitokias šeimas, išskyrus tik apie šeimą, kuri kyla iš santokos, tai tada na, toks ribojimas tokios informacijos skleidimo būtų antikonstitucinis.
Kas dabar apskritai laukia Seimo, nes čia atrodytų irgi skirtingai pradėta interpretuoti politikų tas sprendimas, nes vieni aiškina, kad klausimas turės būti išspręstas, sugrįžti čia į komitetą, spręsti ar naikinti ar koreguoti kažkaip tą nuostatą, nuo kiti, kad po šio teismo sprendimo anuliavosi visiškai tą nuostatą. Tai kas čia teisus?
Taip, iš tikrųjų nuostata negali būti taikoma, reiškia, negali būti niekas baudžiamas ar kažkokių sulaukti sankcijų, jeigu bus sakoma, kad čia neteisingai kažkas kalba apie šeimą, netokią sampratą propaguoja. Tai tas punktas nuo šios dienos yra netaikomas. Tai,
Tai dabar nebent parlamentarai gali susitarti dėl kažkokios korekcijos ir ta korekcija
tai
keliautų
kaip įprastai. Parlamentarai gali bendrai, kaip sakiau, toj iš viso yra 21 punktas apie informaciją, kuri gali būti žalinga nepilnamečiam. Tai galbūt galima perdaugoti tą straipsnį kitaip, jeigu čia norima kažkokius tos ribojimus palikti, bet tai, kaip sakau, jie turėtų būti konstituciškai pagristi. Turi būti aiškiai konkrečiai formuluojama ir turi būti paisama tų išaiškinimų, kuriuos konstitucinis teismas jau yra pateikęs, jeigu kalbam apie šeimos sampratą.
Dėkui Jums labai už skirtą laiką. Konstitucinio teismo pirmininkas Gintaras Goda buvo su mumis. Aš dabar jau sveikinuosi su Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininku Laurynu Šedvydžiu. Sveiki.
Labadiena.
Ir kartu Seimo nariais Vytautas Sinicas. Sveiki. Mikrofonas gali būti, kad išjungtas, tai dar paprašysiu, kad pavyktų galbūt jums kaip nors įjungti jį. Ar jau girdit mus, ponė Sinica? Ne, dar kol kas irgi neturim kažkaip garso, galbūt pabandysim paskambinti, jeigu ką. Bet ponė Šedvydi, tuomet aš kreipiuosi į jūs, kaip jūs vertinat šitą sprendimą, nes čia vėlgi pasigirdo tokių interpretacijų, ar čia visiškai braukti lauktą nuostatą, ar prie jos nebegrįžti, ar kažkaip konsensuso kažkokio ieškot, kaip jūs kaip Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininkas visą tai matot?
Grinai techniškai šiuo momentu šita nuostata nustoja galioti, jinai lieka įstatymų bazėje, bet kaip negaliojantis. Mano supratimu, čia vyks plačios diskusijos apie tai, ką daryti su ta, nes visi labai, matot, šios temos yra labai patrauklios diskutuoti, nes jos labai mažai kainuoja ir labai visiems įdomu. Mano supratimu, vienas iš išmintingiausių būdų būtų išimti šitą nuostatą visai dėl labai aiškaus konstitucinio teismo sprendimo argumentacijos, kuri čia buvo, kad iš esmės, na, būkime atviri, ta nuostata atsirado kaip, na, homofobinė nuostata tuo metu, kada jinai buvo kurta. Konstitucinis teismas šito sprendimo, mano supratimu, pasakė, kad, na, tokias eksplicitiškai homofobinės traktuotas į šitam įstatymę, na, jeigu jį vėl bus įdėta, jinai vėl prieštaraus konstitucijai. Dabar, kad diskusija tikėtina bus ilga ir sudėtinga, man tai yra aišku, bet aš turiu vilties, kad mes, na, šitą dalyką galėsime gal, nežinau, pavasario sesijai prie šito klausimo grįžti ir pasižiūrėti, ar yra kažkoks tai platesnis konsensusas dėl būdo, kaip spręs, nes reikia suprasti, kad konstitucinis teismas, bent jau mano supratimo, teigia, kad iš esmės toks ribojimas negali būti įdėtas apskritai, o palikti vien tam, kad būtų kažkoks ribojimas, kuris, na, nedarys jokios įtakos. Nes aš taip pat noriu labai atkreipti dėmesį, kad realiai šita nuostata buvo panaudota du kartus. Vieną kartą tai dėl LGL reklamos Pride renginio, o antrą kartą tai buvo Macatės knyga, kai žmogų užsipuolė dėl gintarinės širdies. Ir tai atrodė, na, atvirai pasakus, man atrodo, daugumai labai labai keistai. Nes nieko baisaus toj knygoj nėra ir egzistuoja ir dar vienas dalykas, kad šitą įstatymo nuostatą iš esmės suponuoja kažkokį tai globalumą. Informacija visgi yra globali. Ir jaunimas, na, anglų kalba ar kitom kalbom visiškai laisvai gali prieiti tą pačią LGBT temų informaciją be jokių didesnių apribojimų. Tai šiuo atveju mes nutiko taip, kad Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą, kur vienam žmogui buvo padaryta akivaizdi žala ir tos knygos autorio nebėra dabar gyvųjų dar. Ir ar mes džiaugiamės dėl to? Aš tikrai nesidžiaugiu ir mano supratimo mes šitą klausimą tiesiog turim ras konsensusą, tikėtinai išbraukti ir uždaryti.
Ar jau turim Vytautą Sinicą? Dar kartelį pabandysiu pasisveikinti. Sveiki. Neturim. Kažkas iš tiesų vyksta. Aš paprašysiu ponas Sinicos atsiųsti telefono numerį, nes tariamės per elpaštu, tai turbūt bus taip geriausia, jeigu padarysit ir pabandysim prijungti jūs telefonu. Tai dar grįžtu vėlgi prie jūsų, ponė Šedvydi. Kas čia iš esmės keičiasi? Nes, na, pats kalbėjote apie tai, kad ta nuostata tik du kartus buvo pritaikyta. Tai kas po šio konstitucinio teismo sprendimo pasikeičia? Kitos nuostatos
atsirieka? Pasikeičia iš esmės tai, kad Konstitucinis teismas viešai pasakė, kad na, negalima įstatymų bazį įvesti nuostatų, kurie eksplicitiškai diskriminuotų LGBT žmonės vat, per informacijos prieinamumo aspektą. Dabar gal tik tai šoninį komentarą, kad šiaip tam nepilnamečio apsaugos nuo neigiamos informacijos įstatymą, ten greta yra visiškai pagristų dalykų. Na, ta prasme, kad nepilnamečiams negalima skatinti, nežinau, azartinių lošimų ar alkoholio ar narkotikų vartojimą. Viskas su tuo yra gerai. Be to reikia suprasti, ką Konstitucinis teismo pirmininkas teigia ir tą pabrėžia, kad tai, kaip buvo suformuota ta nuostata, na, tai buvo be galo teisiškai įdinga, nes nebuvo apibrėžta, na, kas yra, ką reiškia niekinti šeimos vertybę, kaip tai atrodo, kaip tai, na, čia buvo pakankamai didelė problema. Ir sakau, man asmeniškai labiausiai gaila tos autorės, kuris sugebėjo po šitos nuostatos volų palysti.
Dabar jau turim tikrai, ponas Sinica, sveiki.
Dabar jau tikrai labai keista, atleisti.
Nieko tokio. Girdimės jau nepatenkintus balsus iš politikų, kurie, nežinau, kaip čia teisingiau reikėtų pasakyti, na, galbūt pasisako prieš tą didesnį LGBT plus įtraukimą į visuomenę. Jūs turbūt, ponas Sinica, irgi nebūsit išimtis. Tai kaip jūs vertinat tą šiandieninį Konstitucinio teismo sprendimą?
Aš manau, kad Konstitucinis teismas vis labiau virsta politizuota institucija ir kad šitas sprendimas irgi yra to pavyzdys. Ne vieną kartą jau buvo perrašytas ten tiek Konstitucijos tekstas, tiek ir ankstesni paties Konstitucinio teismo sprendimai tais pačiais klausimais ir, na, čia vėl dėja tą turim. Tai aš net nežinau, jeigu galima papolemizuoti su tuo sprendimu, tai šiandien girdėjom iš Konstitucinio teismo pirmininko tą argumentą, kad siūlomas braukti dabar pripažintas pažeidžiančių konstituciją straipsnis prieštarauja konstituciniai teisė įskleisti ir gauti informaciją. Sakyčiau, labai plati tada čia yra ta interpretacija. Kodėl? Todėl, kad šita teisė niekaip nesuponuoja teisė skleisti savo pažiūras ar informaciją būtent viešai. Paprastas pavyzdys, niekas negali ateiti ir pareikalauti LRT ar štai žinių radio duoti eterio man ar jums savo pažiūras paskleisti. Skleisti pažiūras mes turim teisę privačiai, visada visi, o viešai tai jau sprendžia ne vien asmuo ir tai nėra absoliuti teisė. Toliau tas pats teisės skleisti ir gauti informaciją nereiškia tokios teisės tą daryti būtent nepilnamečiams. Visas civilizuotas pasaulis, visas demokratinės šalys, į kurias lygiuojamės, sutaria, kad ribojimai, ką galima leisti ar rodyti nepilnamečiams, nepažeidžia žodžio laisvės principų. Yra normalu drausti įvairius dalykus ir tas pats įstatymas, šis, kiti jo punktai, tie, sakykime, ketvirto straipsnio antros dalies, tie visi 20 ar 20 punktų, kurių niekas nekvestionuoja ir dėl jų nesidinčiai ir konstitucijai prieštaraujančiais jų nepripažįsta, jie ir yra gyvas pavyzdys, kad cenzūros kažkokios ir apribojimo žodžio laisvės čia nėra. Tai nėra ginčas nei apie žodžio laisvę, nei apie teisę informaciją. Tai yra grinai ideologinis ginčas apie tai, į kokios šeimos sampratos pusę stoja, na, šiuo atveju ir Konstitucinis teismas ir kokie šeimos sampratai norima pasitelkti šitą ir visus kitus įstatymus. Tai Konstitucinio teismo sprendimas aiškiai stoja į tą požiūrį, kad įvairios formos yra galimos šeimos ne tik tarp vyro ir moters. Na, tuo tarpu kol kas likšalinė įstatymo redakcija stoja į priešingą pusę, kad vis dėlto šeima yra tarp vyro ir moters. Norėčiau atkreipti dėmesį, niekas ir tikrai ne šitą įstatymo kritikai nesako, kad Konstitucija sulygina santuoką ir šeimą. To nėra. Konstitucija numato, kad ne tik santuoka gali būti šeimos kilmės pagrindas, bet kažkodėl, kai prašnekam apie šitą įstatymą, konkrečiai šitą, va tada kritikai jau taip apsimeta, kad ne va čia mes dabar tik santuokinę šeimą pripažinsime šeimą. Tai šitų nenuoseklumų reiktų išvengti.
Gerai, anuliuojasi ta nuostata. Jūs galit labai aiškiai pasakyti, kas tiksliai pasikeičia?
Tai, žinot, praktikoje yra visiška tiesa tai, ką gerbimas Laurynas sako, kad nebuvo taikomas beveik šitas įstatymo punktas, sakyčiau, nedrįsta jo taikyti, tai visiškai praktiniu požiūriu niekas nepasikeičia, todėl kad jo ir netaikė iki šiol. Bet principo lygmeniu tai pasikeičia mano galva labai daug, todėl kad šituo požiūriu tada valstybė Konstitucinis teismas ką tik pasakė, kad įstatymo leidėjas negali priimti nuostatos, kitaip sakant, negali naudoti savo kaip tautos atstovų demokratinės teisės, apsibrėžti, kokios pažiūros, kokios nuostatos šituo klausimu gali būti skleidžiamos arba gali būti ribojamos šalyje.
Jūs prisidėsit prie tų parlamentarų, kurie bandys kažkokią naują redakciją, kažkokią konkretesnę redakciją ruošti, ar ne?
Na, aš tikrai nepritariu, kad mes tiesiog paimtume ir išbrauktume šitą punktą ir nepritariu tą interpretaciją, kurią Laurynas įvardijo. Tai be abejo, jeigu laikysim, kad būtina taisyti tekstą, tai tada yra būtina ieškoti kažkokios naujos redakcijos būtent tam straipsniui.
Pone Šedvydis, sureaguokite tą politizuotas konstitucinis teismas, nes iš tiesų dabar mes dažnai šitą momentą girdim, nes atrodytų, kad būtent konstituciniam teismui paliekama yra sudėlioti taškus ant i, kai sudėtingai susitarė tarpusavyje politikai, ypatingai dėl kultūrinių karų. Tai kaip jūs vertinate tą tokį pasakymą, kad štai tai yra politizuotas veikimas?
Na, gerai, čia yra vienas aspektas, kur galima iš dalies sutikti. Tiesiog pastebėtina, kad bent pastaruosius keletą dešimtmečių, na, tų tokių klausimų, kur Seime nesutariam, atiduoti konstituciniam teismui, na, ir žaisti na, su teisiniam klauzulėm. Šito dalyko yra išties nemažai ir ne mes tai pradėjom, Jungtinės Amerikos valstijos yra lyderiai su tuo. Ar tai yra problematiška? Aš manau taip. Bet aišku, yra antrasis aspektas, kurio kolega Seimo narys nepaminėjo, kad jis politizuotas dar ir to kampu, kad yra paradoksas, kad teisėjų tarpe, aš kaip suprantu, buvo žmogus, kuris beje balsavo už šitą įstatymo nuostatą. Tai, ir aš, jeigu gerai prisimenu, jis net nenusišalino. Tai čia toks antrasis politizavimo. Taip yra niuansas, kad mes ilgainiai tų dalykų, kur arba nenorim kalbėtis, mes atiduodam, na, esą neutraliai institucijai, nei jinai negali būti neutrali. Tačiau aš norėčiau, kolegai Sinicai, pasakyti, kad, na, yra ir dar vienas niuansas. Na, jeigu jau ir tokį, nesislenkia į tą labai literalistinį, pažodinį konstitucijos vertinimą, traktavimą, ką labai mėgsta dešiniai, problema yra ta, kad, na, to, jeigu iki labai literalistinio to traktavimo, na, labai daugybė dalykų Lietuvoje tada yra nelegalus. Ir labai daug konstitucijos pataisų reikia daryti vien tam, kad mes galėtume funkcionuoti. Todėl čia yra gal toks pasaulio žiūrinis ir, na, požiūrė į teisę skirtumas, kad ar konstitucija yra, na, įkalta žodžiai, kokie yra, ar yra interpretuojama pagal laikmetį. Ir mano supratimo, kad šiokių tokių interpretacijų pokyčių dažnai reikia, ne, nes gyvenimas keičiasi ir mes keičiamės kaip žmonės.
Jūs, kol būsit žmogaus teisų pirmininkas, sulauksit turbūt ir antrojo konstitucinio teismo išaiškinimo, ar tas išaiškinimas turės ateiti dėl to, kad buvusi vyriausybė kreipėsi ir dėl partnerystės instituto, tos pačios lyties asmenims, tai turbūt dar kartą reikės kalbėti apie tą pačią temą, bet ponė Sinica, jūs sureaguokit.
Taip, pirmiausia, iš principo apie konstitucinį teismą, tai aš galiu sutikti, kad tas požiūris, kurį dabar Laurynas įvardijo, tai yra tapęs vyraujančių požiūrių konstituciniam teisme. Štai visai neseniai Seime buvo kandidatūra buvusios konstitucinio teismo pirmininkės Danutės Jočienės į kitas pareigas. Ir ji faktiškai tą ir patvirtino, kad atsižvelgiant į kintančias politinės aplinkybės, kintančias pažiūras, kinta ir konstitucinio teismo aiškinimai tam pačiam konstitucijos tekstui. Kas nereiškia pažodinį aiškinimą, tai reiškia kintantį aiškinimą, nes mes turim tikrai daug pavyzdžių. Teisės į referendumą 94-ais išaiškinta vienaip, 2014-ais priešingai. Šeimos samprata, ten 1000, jeigu neklystų, 10-ais išaiškinta vienaip, kad ten iš emocinio ryšio kyla, bet dar net minties nebuvo, kad galima lyčiai neutrali šeimos samprata, po to 18-ais berods jau išaiškinta, kad galima lyčiai neutraliai. Absoliutus atvertimas, asmenvardžiai, nevalstybinė kalba. Tris kartus aiškinta, kad prieštarauja konstitucijai, galiausiai štai prie tos pačios minimos teisėjos Jočienės jau išaiškinta, kad neprieštarauja konstitucijai. Tai yra nuolatinė kaita pagal politinės aplinkybės. Konstitucija yra paversta įrankiu išaiškinti tam, ką tuo metu politiškai norisi išaiškinti. Tai aš sutinku, kad nėra tobula, kuo labiau pažodiškai žiūrėti konstitucijos tekstą, bet tai apsaugo apsaugo nuo labai daug, nu, kaip čia, laisvės atima ir erdvės šitokiams manipuliacijoms.
Sprendimas, kas turi vykti toliau, ponia Šedvydė, jūs įsivaizduojat, kad pavasario
sesija. Aš tik labai labai trumpa reakcija. Aš nėra taip, kad labai stipriai nesutikčiau su to, ką kolega sako. Tiesiog yra praktinis klausimas ir jūs, manau, puikiai sutiksite, kad šiuo metu mes esam tokiose politinėse aplinkybėse, kur keisti patį konstitucijos tekstą, ypač aukščiau esančias jo vietas, kur reikalauja referendumo, yra tapę neįtikėtinai komplikuota. Dėl šitos priežasties, tam tikra prasme, tie konstitucinio teismo kartais ir kintantis verdiktai šiek tiek padeda sumažinti įvairiausias įtampas, kurios atsiranda tarp realybės ir teksto. Aš žinau, kad čia mes galbūt nesutiksime kitose vietose, nu, bet sutikit, kad yra didžiulės problemos su konstitucijos modifikavimu, vien tik tai, kas yra nutikę su pilietybės referendumais, ar apskritai bet kokį referendumą dėl konstitucijos keitimo. Dėl šitos priežasties aš tam tikrą prasme suprantu priežastis, kodėl ta konstitucijos kaita per tokius konstitucinio teismo sprendimus ar interpretacijų kaita veikiausiai, na, yra naudinga.
Labai trumpai, pavasario sesijoje to kompromiso reikėtų tikėtis ir laukti. Čia jums, ponia Šedvydė.
Pavasario sesijoje, tai be abejonės mes pradėsime apie tai diskusiją. Jos forma man iki galo neaišku, nes jau net ir panašiai mąstančių yra keletas skirtingų formų, bet man atrodo, mes susėsim ir per tarp sesijinį laiką kažkokią tai bendrą poziciją ir kad tą poziciją palaikytų kuo daugiau Seimo narių iš įvairių frakcijų ir atrasime.
Ačiū labai abiems, kad skiriat laiko. Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininkas Laurynas Šedvydis ir Seimo narys Vytautas Sinica buvo su mumis. Aš laidą vedžiau Jonė Salygaitė ir su jumis jau atsisveikinu, linkėdama ramaus vakaro.